พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่ากระบะไฟฟ้าขายจริงหรือแค่โชว์กระแสรถไฟฟ้าในบ้านเรานะครับยังคงเติบโตต่อเนื่องครับสังเกตจากยอดจอง 53,438 คันในงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดที่เพิ่งจบไปในจำนวนนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าถึง 32.78% แต่ทั้งหมดนะครับยังคงเป็นตลาดรถไฟฟ้าในกลุ่มรถยนต์นั่งไม่ใช่กระบะอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่สังเกตได้ในรอบนี้ก็คือหลายยี่ห้อนะครับเริ่มที่จะมีการแนะนำนำกระบะไฟฟ้ามาโชว์กันมากขึ้นในขณะที่ Isuzu นะครับนำ D-Max EV ครับมาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองค่ายรถไฟฟ้าที่ไม่ได้เข้างานมอเตอร์โชว์อย่าง Tesla นะครับก็นำ Tesla Cybertruck กระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่มีรูปโฉมสุดแหวกแนวครับมาโชว์ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเช่นกันที่โชว์รูมย่านรามคำแหงนะครับพร้อมกับเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้าไปสัมผัสรถคันจริงๆคนละ3นาทีครับโดยที่ห้ามสัมผัสกระจกล้อและยางแม้จะเป็นกระบะไฟฟ้าคนละรุ่นกันคนละไซส์คนละราคาครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนกันในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็คือกระบะไฟฟ้าถ้ามาไทยจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรจริงอยู่แล้วครับข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเมื่อสิ้นสุดปี2566บอกว่าในเมืองไทยนะครับมีรถยนต์สะสมทั้งหมด 44.3 ล้านคันนะครับเป็นรถเบนซินมากที่สุด30ล้านคันและเป็นดีเซล 11.6 ล้านคันแต่อย่าลืมนะครับว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยคือหัวใจหลักในการขนส่งของประเทศทั้งรถกระบะส่งของครับรถบรรทุกรถโดยสารนะครับล้วนใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลทั้งสิ้นก็จะมีส่วนน้อยที่ใช้แก๊ส CNG บ้างฉะนั้นคำถามคือหากกระบะไฟฟ้าเข้ามาทำตลาดในบ้านเราจริงไม่ว่าจะไซส์ไหนล่ะครับจะตอบโจทย์การใช้งานได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะการต้องขับทางไกลยาวๆข้ามภูมิภาคไม่กี่วันก่อนนะครับผมเพิ่งจะได้คุยกับเอสนรศักดิ์อิทธิฤทธิพงศ์นะครับนี่เป็นนักขับดีกรีแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นอินสตรัคเตอร์รถยนต์หลากหลายยี่ห้อในรายการ World of Speed นะครับถึงอนาคตกระบะไฟฟ้ามาหมาดๆ S บอกว่าข้อดีของกระบะไฟฟ้าครับแน่นอนคือแรงบิดอันมหาศาลนะครับที่ไม่ต้องพึ่งรอบเครื่องยนต์หรือว่าเทอร์โบแต่อย่างใดรวมถึงไม่ปล่อยมลพิษด้วยซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดแต่คำถามคือจะทำอย่างไรให้แบตเตอรี่นั้นวิ่งได้ยาวๆผมยกตัวอย่างสเปคอย่าง Isuzu D-Max EV Conceptที่นำมาโอดโฉมในมอเตอร์โชว์บ้านเรานะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวหน้าหลังครับกำลังรวม177แรงม้าแรงบิด325นิวตันเมตรระยะทางวิ่ง300กิโลเมตรเท่านั้นหรือจะข้ามไปรุ่นอย่าง Tesla Cybertruck ล่ะครับก็เป็นแบบ All Wheel Drive มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม600แรงม้าแรงบิดขึ้นไปถึง 1,800 นิวตันเมตรระยะทางขับขี่ก็ได้เต็มที่547กิโลเมตรหรือจะขยับไปเป็น GMC Hummer EV ครับที่ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสคันจริงมาแล้วที่วัฒนาออโต้เซลล์ครับคันนี้ราคานำเข้าเนี่ยทะลุหลัก10ล้านบาทไปจนถึงหลัก14ล้านบาทเลยนะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ครับพละกำลังรวม 1,000 แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดนั้น 11,500 นิวตันเมตรชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ระยะทางสูงสุด560กิโลเมตรซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้เท่าระยะทางที่ขับได้ราวๆ 6-700 กิโลเมตรเวลาเราขับกระบะเติมดีเซลเต็มถังอยู่ดีครับงานนี้นะครับผู้บริหารของ Isuzu เองก็ออกมายอมรับตรงๆว่า D-Max EV เนี่ยยังไม่มีแผนทำตลาดในเมืองไทยปีนี้เพราะว่าจะต้องมอนิเตอร์วิธีการใช้งานรถจริงเพราะว่ารถปิกอัพกระบะเนี่ยจะต้องดูเรื่องของเพราะว่ากระบะไฟฟ้าเนี่ยจะต้องดูเรื่องของน้ำหนักบรรทุกครับระยะทางวิ่งว่าวิ่งได้ไกลเท่าไหร่รวมถึงสถานีชาร์จถ้าหากสิ่งที่พูดมาพร้อมและเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าก็ถึงจะมีการพิจารณาเพื่อตัดสินใจทำตลาดต่อไปซึ่งนั่นน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่ากระบะไฟฟ้าเวลานี้ตอบโจทย์บ้านเราแค่ไหนส่วนใครที่พร้อมมีกำลังทุนพอนะครับสำหรับกระบะไฟฟ้านำเข้าแบบพรีเมียมอย่าง GMC Hummer EV หรือว่าจะไป Tesla Cybertruckที่เวลานี้ยังไม่รู้ว่าจะขายในเมืองไทยหรือไม่หรือว่าจะขายตอนไหนก็จัดไปได้เลยตามสะดวกแต่หากเป็นกระบะไฟฟ้าที่ใช้งานปกติทั่วไปกับการขนส่งในเชิงพาณิชย์ผมมองว่ายังไม่ถึงเวลาเช่นเดียวกัน เอาละครับหมดเวลากับพอดแคสต์คนต้นคิดในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับ